Nacionāla apvienība ir gatava strādāt valdībā. Nevienā brīdī mūsu pašmērķis nav un nebūs darbs opozīcijā. Tāpat laikā tik tiešām ne par katru cenu mēs neesam gatavi strādāt valdībā. Mēs neatbalstīsim kopēju sadarbību ar progresīvo frakciju, kura nevreiz vien ir apliecinājusi, ka tieši drošības jautājumos tā rīkojās ļoti īpatnēji. Kā mēs varam atbalstīt, ja, piemēram, Nacionāla apvienība vada aizsardzības ministriju, kura virza, piemēram, valsts aizsardzības dienesta likumprojektu, un no progresīvo frakcijas puses notiek šī likumprojekta vilcināšana, tad, kad tas tika izskatīts Saeimā.